Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի օր։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Գազային համաձայնագրի քվեարկության հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու հիմքեր չկան, քվեարկությունը վավերական է, ասում է ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը։ Չի բացառվում, որ այսօր ստորագրվի Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն ամփոփում է անցնող տարին։ Հանրային գերակշահ ճանաչված հերթական գոտու բնակիչները թերահավատ են իրենց տրամադրվելիք փոխհատուցումների հարցում։ Ինչ ճակատագրի են արժանացել պետական գույքի օտարման արդյունքում մասնավորի ձեռքում հայտնված շենք շինությունները։ Կծանոթանանք նաև որվել մամուլի մի քանի հրապարակումների, իսկ մինչ այս ժամի լուրերը կներկայացնի Տաթե Բլազարյանը։
Մոսկվայում մեկնարկում է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված նիստը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նիստում քննարկվելու են Հայաստանի և Ղրղստանի Մաքսային միության անդամակցելու ճանապարհային քարտեզները։ Հնարավոր է Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը այսօր ստորագրվի։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին Ուկրաինան մասնակցում է վարչապետ Նիկոլայ Ազարովի մակարդակով։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր ստորագրել է հայ-ռուսական վիճահարույց գազային համաձայնագրերը։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը միջտեր պնդում են, որ երեք այս փաստաթղթերի վավերացման հարցով քվեարկությունը անօրինական է եղել, ուստի նրանք սահմանված կարգով չեն հաստատվել։ Պաշտոնական Բիշկեկը համաձայնել է ռուսական Գազպրոմին վաճառել Ղրղստանի պետական գազային ընկերությունը։ Գազպրոմը Ղրղզգազը կգնի 1 դոլարով պարտավորվելով երկրի գազային ենթակառուցվածքներում 655 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել։ Այսօր ռուսական Ռոսպոդրեբնադզորը հայտարարել է, որ մոտ ժամանակներս ուկրաինական ռոշեն կոնֆետները և լիտվական կաթնամթերքը կարող են վերադառնալ ռուսական շուկա։ Ուկրաինական ռոշեն ընկերության արտադրանքի ներմուծումը Ռուսաստան արգելվել էր 2011 թվականի ամռանը։ Ուկրաինական կոմերսանտի փոխանցմամբ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունն ու անվտանգության ծառայությունը բավարարել են Գերագույն Ռադայի պահանջը արգելել իրենց երկիր մուտք գործել 36 հոգու, այդ թվում և Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ինչպես կոմերսանտին տված հարցազրույցում հայտնել է ռեգիոնների կուսակցության պատգամավոր Օլեգ Սարևը, նրանց մուտքը արգելվել է, քանի որ այդ անձին երկրում իրավիճակը ապակայունացնելու խորհրդատվություն են իրականացնում և նրանց ներկայությունը վտանգում է ազգային անվտանգությունը։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայությունից դեռ չեն մեկնաբանում այս նորությունը։ Իրանի խորհրդարանը այսօր քվեարկել է երկրի մայրաքաղաքը Թեհրանից մեկ այլ քաղաք տեղափոխելու օրինագծի օգտին 110 պատգամավորներ կողմեն արտահայտվել 67 դեմ։ Կառավարությունը 15 միլիոնանոց խիտ բնակեցված Թեհրանից մեկ այլ բնակավայր տեղափոխելու օգտին։
Շնորհակալություն Տաթև, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր տեղեկացանք, որ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն իր ստորագրությամբ ամրագրել է երեք խորհրդարանում հաստատված գազային համաձայնագրերի վավերականությունը։ Փաստաթղթերի երեկվա քվեարկությունից հետո ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները հայտարարեցին, որ ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովը կանոնակարգ օրենքով սահմանված կարգով որևէ որոշում չի կայացրել և քվեարկության արդյունքները չի արձանագրել։ Հետևաբար, ըստ ժառանգություն, Հայազգային կոնգրես, Դաշնակցություն և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների համաձայնագրերը Հայաստանի Հանրապետությունը չի վավերացրել։ Խորհրդարանական ոչ իշխանական 4 ուժերը որոշել են դիմել սահմանադրական դատարան։ Կան արդյոք հիմքեր և որքանով են դրանք փաստարկված, փորձել է պարզել Հովհաննես Մովսիսյանը։
Հայ-ռուսական գազային համաձայնագրերը վավերացված չլինելու մասին ընդդիմադիր խմբակցությունների փաստարկները ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով շատ թույլ են։ Հիշեցնեմ, երեք համաձայնագրերի քվեարկությունը տեղի ունեցավ բաց ընթացակարգով, որը ընդդիմադիր խմբակցությունները բոյկոտեցին։ Այնուհետև հանդես եկան հայտարարության, որտեղ ասվում էր, որ բաց քվեարկության ընթացքում խախտվել է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։ Մասնավորապես նշվում էր, որ ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովը պետք է նիստ գումարեր և քվեարկության արդյունքները հաստատեր։ Մինչդեռ հանձնաժողովը որևէ նիստ չի գումարել, քանի որ հանձնաժողովի 7 անդամներից 4-ը, ովքեր ներկայացնում են ընդդիմադիր խմբակցությունները, ներկա չեն եղել, ինչը պարտադիր է։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով տվյալ դեպքում հանձնաժողովի որոշում պետք չէր ընդունել, քանի որ այստեղ հանձնաժողովը պետք է կատարեր գործողություն, տվյալ դեպքում հաշվեր պատգամավորների ձայները։
Եվս այդ որևէ որոշում ընդունելու կարիք չկա։ Իսկ այն դեպքում, օրինակ, երբ իրականացումի գաղտնի քվեարկություն, նման դեպքում, օրինակ, հանձնաժողովը պարտավոր է սահմանել քվեաթերթիկների ձևը, պարտավոր է սահմանել քվեաթերթիկների քանակը և այլն։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք սահմանում է քվեարկության կազմակերպման կարգը, սահմանելը դա նշանակում է ակտ ընդունել, որոշում ընդունել, եւ իսկապես նման որոշումներ ընդունում են ձայների առնվազն կեսով։ Ի տարբերություն դրա, երբ խոսքը վերաբերում է գործողության, որը որոշում չի ընդունվում։ Այնպես որ այդ տեսանկյունից ես համարում եմ, որ հիմնավորումները շատ թույլ են։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով Դավիթ Հարությունյանը պարզապես մոլորության մեջ է, քանի որ փաստ է հաշվիչ հանձնաժողովի բոլոր անդամները պետք է հնարավորություն ունենային հաշվել քվեարկության արդյունքները եւ այնուհետեւ արձանագրություն կազմել։ Ամբողջ գործընթացը Փոստանջանի գնահատմամբ կազմակերպված հանցագործություն է։
Պետք է առնվազն հանձնաժողովը ձայների մեծամասնությամբ ընդունի որոշում, որ 1. այդ քվեարկությանը մասնակցել է X թվով անձինք, ովքեր են կողմ եղել, ովքեր են դեմ եղել, ովքեր են դեռնպահ եղել, նման արձանագրություն չկա։
Փոստանջանն ասաց, որ համաձայնագրերի հարցով մի շարք պաշտոնյաներ քրեական օրենսգրքով դատապարտերի արարքներ են թույլ տվել, ինչի համար իրավապահ մարմիններին տեղեկացնելու են։ Մասնավորապես նա նշեց, որ համաձայնագրերը ստորագրողները, բոլոր այն պատգամավորները, ովքեր ցանկանում են վավերացնել պայմանագրերը, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախագահը, ով հայտարարեց, որ համաձայնագրերը վավերացված են, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր 4 խմբակցությունները իրենց հայտարարությունում նշել էին, որ առաջիկա օրերին սահմանադրական դատարանում վիճարկելու են տեղի ունեցած քվեարկության օրինականությունը։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը լուրջ կասկածներ ունի, որ սահմանադրական դատարանը ընդհանրապես վարույթ կընդունի հայցը։
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի վավերացման վերաբերյալ ազգային որոշումների սահմանադրականությունը կարող է վիճարկվել սահմանադրական դատարանի օրենքի միայն այդ ընդունման համար սահմանադրությամբ նախատեսված անձների պահպանման տեսանկյունից։ Իսկ տվյալ դեպքում, ինչպես ես կարող եմ ենթադրել 4 քաղաքական ուժերի համաձայն հայտարարությունից, նրանք պատրաստվում են սահմանադրական դատարան դիմել, նշելով, որ չի պահպանվել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի պահանջները։ 2 կարծում եմ լուրջ արգել կա իրենց ճանապարհի առաջին այնել, որ այն ամենայնիվ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը չէր ենթադրում հաշվիչ հանձնաժողովի կողմից որոշման ընդունում, իսկ 2-րդը դա սահմանադրական դատարանի մասին օրենքն է, որը անդրադարձ է կատարում վավերացման վերաբերյալ ազգային ժողովի որոշումներին միայն սահմանադրությամբ նախատեսված պահանջների պահպանման տեսանկյունից։
Իսկ այն հարցին, թե ինչ քայլերի կարող են դիմել խմբակցությունները, եթե կարծում են, որ խախտվել է քվեարկության կարգը, Դավիթ Հարությունյանը այսպես պատասխանեց.
Ոչ մի բան։
Ոչինչ չեն կարողանալ։
Ոչ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում այս պահին Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Չի բացառվում, որ այսօր հաստատվի Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը։ Մոսկվայից հաղորդում է մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
Կրեմլում արդեն մեկնարկել է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը ընդլայնված կազմով, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի նախագահը։ Այսօր ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ նիստին հաստատման է ներկայացված Մաքսային միության Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզ։ Հնարավոր է, որ այդ ճանապարհային քարտեզն այսօր ստորագրվի։ Այս մասին երեկ հայտարարել էր նաև Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Պուտինն այսօր ասել է նաև, որ Ղրղստանի ճանապարհային քարտեզը պատրաստ չէ եւ հավելել է, որ Մաքսային միության անդամ բոլոր երկրներն աջակցում են Երևանին եւ Բիշկեկին։ Հիշեցնեմ, օրերս Ղրղստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում ստորագրել ճանապարհային քարտեզն այն տեսքով, որ առաջարկվում է եւ մտադիր են բանակցել։ Հայաստանի իշխանությունների համար առաջարկված պայմաններն ընդունելի են։ Երեկ երեկոյան հայտնի դարձավ նաեւ, որ Գազպրոմը գնելու է 1 դոլարով Ղրղստանի գազային պետական ընկերությունը եւ սրադիմաց Գազպրոմը պարտավորությունների վրա ստանձնել 655 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել։ Հավելեմ նաեւ, որ Պուտինը այսօր հայտարարել է, որ արդեն հաստատվել են Եվրասիական միության ստեղծման հիմնական սկզբունքները։ Հիշեցնեմ, նախատեսված է, որ Եվրասիական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը ստորագրվելու է մայիսին, եւ Հայաստանի իշխանություններն արդեն հայտարարել են, որ ուզում են մասնակցել այս միության ստեղծմանը։ Ընդլայնված նիստն արդեն մեկնարկել է, ինչպես ասացի, բացի Սերժ Սարգսյանից նիստին մասնակցում են նաեւ Ղրղստանի նախագահը եւ Ուկրաինայի վարչապետը, եւ այսօր նախատեսված է նաեւ Պուտինի, Ազարբայևի եւ Լուկաշենկոյի համատեղ մամլո ասուլիսը, իսկ այնուհետեւ կլինի ամոնորիա ընթրիքը, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանի նախագահ։ Այս պահին այսքանը, ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերում։
Շարունակում ենք թողարկումը, տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար նախարար Մովսես Հակոբյանն ամփոփել է անցնող տարին, ինչպես նաև անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների տեղակայման մասին լուրերին։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Առաջնագծում նվազել է ոչ միայն հակառակորդի կրակոցների թիվը, այլ նաև դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներխուժման փորձերը։ Այսօր ամփոփելով տարին այս մասին տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Անցյալ տարվա համեմատ նախարարի խոսքերով նվազել է նաև մահվան և վիրավորների դեպքերը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում։
Անցյալ տարի մեր արդյունքները ամենից նվազն են եղել հարթակ պատահարների տեսակետից։ Այս տարի ևս որոշակի հաջողություն ունենք, մահվան երկով դեպքերը նվազել են 6-ով կամ 37%-ով։ Ուզում եմ շեշտել, որ որևէ մի տարի այդպիսի նվազում մենք չենք ունեցել, ծախոսքս վերաբերում է զինվորների։ Վիրավորման դեպքերը նվազել է 11-ով, մասնակցել ունենք սրահետ մեկտեղ 10 ժամկետային զինծառայողի մահվան և զոհվելու դեպքեր, որից 2-ը հակառակորդի կողմից է, 3-ը ինքնասպանությունը։
Նախարարի տեղեկացմամբ ընթացիկ տարում պաշտպանության բանակին հաջողվել է իրականացնել պլանային աշխատանքները մասնավորապես։
Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել պետական սահմանի պահպանությանը, Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովմանը, զորամասերի և զորաբաժանումների մարտունակության բարձրացումը, արկա սպառազերծանության երազմական տեխնիկայի արդիականացմանը, նոր սպառազինության համալրմանը, զորքերի պատրաստվածության բարձրացմանը։
Իդեպ պաշտպանության նախարարն անդրադարձել է նաև Հայաստանի Մաքսային Միության անդամակցելու որոշումից հետո Ղարաբաղում ռուսական խաղաղարար զորքերի տեղակայման մասին շրջանառվող լուրերին։ Մովսես Հակոբյանը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը և բանակը խաղաղարար ուժերի կարիք չունեն և որ այդ հարցը չի քննարկվել և երբևէ չի էլ քննարկվելու։
Այլ թեմաների մասին. Կոզեռնի թաղամասի ևս մի հատված շաբաթներ առաջ ճանաչվել էր հանրային գերակա շահ։ Տարածքի բնակիչները, սակայն, մինչև հիմա անորոշ վիճակում են ու չգիտեն, որքան փոխհատուցում են տրամադրելու իրենց և ինչ ժամկետներում։ Բնակիչների հետ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցած ամսվա վերջին Հայաստանի կառավարության որոշմամբ հերթական հանրային գերակա շահ ճանաչված տարածքի բնակիչներին թերևս որևէ մեկը այդ մասին պաշտոնապես չի տեղեկացրել։ Լիազոր Մարմինը, Երևանի քաղաքապետարանը, որոշում ուժի մեջ մտնելուց 7 օրվա ընթացքում որոշումը պարտավոր էր ուղարկել նաև օտարվող տարածքներում սեփականություն ունեցողներին։ Անցել է գրեթե մեկ ամիս, բայց օտարման տակ հայտնված բնակարանատերերը համացանցից են կարողացել տեղեկություններ հայթայթել։
Սենց ասում խոսելու
փողկերից լսում ենք լսում չէ
օրենքի խախտում իմ աշխատանքը եթե օրենքը դուրս է եկել հիմա իրանք պետք է մեզ արդեն ուղարկածն էին 7 օր հետո պետք է տեղեկացված ենք մենք ինտերնետով ասենք
քանի մենք մեր յուրաքանչյուր
սեփական ուզում եք ասեք որ չեն տեղեկացրել էլ է խախտում
եթե սեփականատերը
կառավարության որոշմամբ մայրաքաղաքում եւս 4 հեկտար տարածք հանրային գերակա շահ ճանաչվելով օտարվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մերձավորներից մեկին Սամվել Մայրապետյանին։ Նա Քոչարյանի ղեկավարման տարիներին ևս օգտվելով հանրային գերակա շահ ճանաչված տարածքներից էլիտար շենքեր էր կառուցել մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Որոշմամբ Երևանի կենտրոնի Պրոշյան, Դերենիկ Դեմիրճյան փողոցների, ինչպես նաև Սիրահարների այգու հարակից տարածքները օտարվում են Մայրապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությանը, բազմաբնակարան շենք Ստորգետնյա ավտոկայանատեղ կառուցելու նպատակով։ Օտարվող տարածքներում տարիներ շարունակ բնակվող քաղաքացիներն ասում են, որ հիմնականում դեմ չեն, որ իրենց տները քանդվեն, բայց մի պայմանով, եթե կառուցապ պատողը նրանց շուկայականին համարժեք փոխհատուցի։
Մայրաբեջյանին կարող է ասի, թե քո ապրանքը տեսքան արժի, գնահատողս ես կնահատեմ, ես էլ իրավունք ունեմ ըստ օրենքի, իմ ապրանքս ես կնահատեմ շուկայականով, այսինքն այսօրվա շուկան ի՞նչ է թելադրում, գոյությունն է անշարժ գրքի գործակալությունը, որտեղ իրենց կայքերում պարզ երևում է, թե այս տարածքներում, ասենք, հողը ի՞նչ արժի, շինությունը ի՞նչ արժի։ Մենք էլ դրանից ավել ոչինչ չենք ուզում։ Մեր էշը, ուրիշի էշից հետ ոչ ավելա, ոչ էլ պակաս։
Կառավարության որոշման մեջ նշվում է, որ իշխանությունների նպատակն է մայրաքաղաքը մաքրել խարխուլ քաղաքի տես քաղաքջատող տներից։ Ընդ որում, ըստ փաստաթղթի, հենց բնակիչներն են դիմել Երևանի քաղաքապետարան։
Պետգույքի կառավարման վարչությունն այսօր պարզաբանումներ է ներկայացրել տարվա ընթացքում օտարված և վարձակալության հանձնած պետական շենք շինությունների վերաբերյալ։ Տեղեկություններ են տրվել նաև հաջորդ տարվա ծրագրով օտարման ենթակա կառույցների մասին, Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում։
Թեև 2014 թվականի համար պետական գույքի կառավարման վարչությունը պետական սեփականություն հանդիսացող շենքերի վաճառքի հետ կապված դեռ որևէ ծրագիր չունի, սակայն չի բացառվում, որ լավ առաջարկների դեպքում նման գործընթացներ այնուամենայնիվ կլինեն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը։ Ըստ նրա, նման գործարքներ տեղի կունենան, եթե դրանք Սահակյանի խոսքով բխեն պետության շահերից, այնպես ինչպես օրինակ արտգործնախարարության շենքի դեպքում։
Այս պահին ոչ մի նոր զարգացում չկա։ Եթե լինեն առաջարկներ, պետությանը նպաստավոր առաջարկներ, ապա բնականաբար կլինեն նաև սեփականաշնորհման գործընթացներ։ ԱԳՆ-ի շենքի փոխարեն ինչ հսկայական շենք է պատրաստվում մեր արտաքին գործոց նախարարության շենքի համար եւ ընդհանրապես նաեւ այն գերատեսչությունների համար, որոնք որ նման խնդիր ունեն նոր շենքեր ձեռք բերել։
Հիշեցնեմ, որ արտաքին գործերի նախարարության շենքը պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն կառավարությունը վաճառեց 1 քառակուսի մետրը $3,600, այն դեպքում, որ հանրապետության հրապարակի տարածքում գույքի շուկայական արժեքը 1 քառակուսի մետրի համար տատանվում է $1,500-ից $2,000 սահմաններում։ Անդրադառնալով Դվին հյուրանոցի ճակատագրին, Սահակյանը նշեց, որ այս տարի կնքված համաձայնագրով սեփականատերը պարտավորվել է $13.6 million համարժեք դրամի ներդրումներ կատարել ու այն շահագործման հանձնել 2016 թվականին։
13 թվականին Դվին հյուրանոցային համալիրի սեփականատերը պիտի ներդնի $850,000 համարժեք դրամ, եւ մենք այս ներդրումների կատարումը կվերահաստատենք հունվարի առաջին 15 օրվա ընթացքում, որտեղ այդ ժամկետում պիտի ինքը ամբողջությամբ ներկայացնի $850,000 ներդրումները, բայց մենք պիտի նաև հաշվի առնենք, որ ներդրումների շրջանակներում է նաև նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, եւ մենք տեղեկացված ենք, որ այդ աշխատանքները այսօր արդեն համապատասխան մասնագետների եւ շինարարական կազմակերպությունների հետ տարվում են։
Եթե մինչև 2016 թվականը Դվին հյուրանոցը չվերակառուցվի եւ կողմը չկատարի իր պայմանագրային պարտավորությունը, ապա կառավարությունը հնարավորություն է ստանում գնահատված արժեքի լիկվիդային արժեքից 20% պակաս գնով հյուրանոցը վաճառելու լավ առաջարկ ներկայացրած նոր գնորդի։ Իսկ ինչ վերաբերում է կրկեսին, ապա ըստ Սահակյանի սեփականատերը խոստացել է մինչև 2015 թվականը այն հանձնել շահագործման։
Չկատարելու դեպքում բավականին մեծ տոկոսադրույքներ են հաշվարկվում, չներդրված գումարի 10%։
Մայրաքաղաքի որոշ դպրոցներ տասնյակ տարիներով չեն հիմնանորոգվել եւ այժմ անմխիթար վիճակում են։ Այդ դպրոցներից մեկը վթարային է, թեև հանրակրթական նման հաստատությունների վերանորոգման հարցը ներկայացվել է կառավարության ուշադրությանը, այդուհանդերձ կարելի է փաստել, որ ավարտվում է հերթական տարին, իսկ այդ դպրոցները մնում են նույն անմխիթար վիճակում։ Լիաննա Մնացականյանն անդրադառնում է երկու նման կրթօջախներում տիրող վիճակին։
70-ական թվականներին կառուցված Հովհաննես Շիրազի անվան թիվ 169 հիմնական դպրոցում կառուցման օրվանից 1976 թվականից վերանորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Շենքն այժմ վթարային վիճակում է։ Դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Մալոյանը մեզ հետ զրույցում պատմում է, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից մասնագետները շենքի ուսումնասիրությունից հետո եկել են եզրահանգման, որ այն ոչ միայն հիմնանորոգման, այլև ամրացման կարիք ունի։ Դպրոց մեր այս ընթացքում տնօրենը մեզ ցույց տվեց առավել վնասված տարածքները։ Դրանցից օրինակ մարզադահլիճը, որի պատերի միացման հատվածներում բաց ճեղքեր կան։
Թեն մասնագետները, եթե վթարային են որակել, նշանակում է իսկապես վտանգը կա ճեղքերի պատճառով, այստեղ արդեն պատերն են հեռացած։ Ջերմության կորուստ շատ ենք ունենում, դա է խնդիրը։ Ձմռանը համար այդպես ամրացնում ենք ճեղքերը, ցելոֆանապատում ենք, եւ այն դա պահպանում է։
Ֆիզկուլտուրայի ուսուցչուհին մտահոգված ասում է, որ չնայած պայմաններին այստեղ ամեն օր ժամեր շարունակ իրենք ֆիզկուլտուրա են պարապում։ Դահլիճը ջեռուցվում է, սակայն անցքերի եւ ճեղքերի պատճառով ջերմությունը բացարձակապես չի պահպանվում։ Երեխաները շատ դեպքերում տակհակուստով են մասնակցում դասին։ Ուսուցիչը նշում է, որ իրենք վախով են մտածում նույնիսկ թույլ երկրաշարժի մասին։
Նույնիսկ այս պատերն են անհանգստացնում, որ արդեն նստում են պատերը։ Շատ են անհանգստացնում։ Ես մեկ-մեկ մտածում, որ Աստված ջան, մի հատ շարժ լինի, որտեղ եմ կանգնացնելու։ Նույնիսկ դա եմ մտածում, ես մտածում եմ, մամատ, այս վերջի արդեն 2 տարվան եմ մտածում եմ, այս սյուները արդյոք ամուր են, որ սյուների տակ
նա դուրս է բացվում, բայց ես չեմ ուզում դա փակվի, որովհետև Աստված մի առած է, ամեն վատ ճիշտ աչքի առաջ ունենաս, տարբեր տեղերի ձեն կողմից էլ դա այս կողմից էլ երկը դեպի բակետուս գալիս։
Դպրոցը չնայած սեփական կացայատուն ունի, ամենուր տեղադրված են մարտկոցներ, սակայն դա գրեթե չի օգնում։ Միջանցքներում ցուրտ է, դասարաններում էլ մեծ դժվարությամբ են ապահովում 18-ից 20 աստիճան։ Հիմնական պատճառը 70-ականներից չփոխված ապակիներն են։
միջանցքը եւ 3 հարկն էլ միջանցքը ապակե պատել։ Ծախսերը շատ է լինում ջերմության եւ անհրաժեշտ այդ ծախսի համապատասխան ջերմություն ապահովել դպրոցում դժվար է լինում։
Սակայն աշակերտների համար իրենց դպրոցը ամենալավն ու գեղեցիկ նշենքային պայմանները չխանգարել ամանորին ընդառաջ միջոցառումներ կազմակերպել տոնական մտնոլորտ ստեղծել։
Մեր դպրոցը գեղեցիկ է, չգիտեմ։ Երևի էլի մի քիչ կարող է վերանորոգման կարիք լինել, բայց ընդհանրապես մեր դպրոցը շատ գեղեցիկ է, թե ներսից թե դրսից։
Մեր դպրոցը շատ գեղեցիկ է։ Ես համարում եմ մեր դպրոցը մեր քաղաքի ամենալավ դպրոցն է։
Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանը մեզ տեղեկացրեց, որ Երևանում այսօր հիմնանորոգման կարիք ունեն 30-ից ավելի դպրոցներ, դրանք արդեն իսկ ներկայացվել են կառավարությանը եւ սպասում են վերանորոգման իրենց հերթին։ Կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող թիվ 81 դպրոցը եւս կառուցման օրից 1931 թվականից այլևս չի վերանորոգվել։ Այստեղ բացի գույքից ամեն ինչ 80 տարվա պատմություն ունի։ 2013 թվականն էլ բացառություն չեղավ, դպրոցում այս տարի էլ ոչինչ չփոխվեց։ Տնօրեն Գայանե Ամիրյան։
Մոտակա ժամանակում, եթե արդեն վերանորոգման աշխատանքները կատարվեն, ինձ թվում է, որ այդ ամեն ինչը կվերանա։ Համենայն դեպս դպրոցում պահպանում են նա, ինչ որ ունեն։ Իհարկե դժվար է, բայց մենք աշխատում ենք պահպանել նա, ինչ որ ունենք։ Բոլոր դասարանները ունեն համապատասխան կահույք։ Ես կարծում եմ, որ այդ վերանորոգումը որ լինի, ավելի լավ կլինի։
Չնայած այն բանին, որ այս դպրոցը եւս ջերուցման լոկալ համակարգ ունի միջանցքներում եւ որոշ դասարաններում բավական ցուրտ էր։ Տնորենը վստահեցնում էր, որ դասարաններում 18-ից 20 աստիճան տաքություն է, սակայն երեխաներից մի քանիսը նստած էին վերարկուով գլխարկով ձեռնոցներով։ Կրթության եւ գիտության նախարարությունից փոխանցեցին, որ այս տարվա ընթացքում վերանորոգվել է իրենց ենթակայության տակ գտնվող 7 ավագ դպրոց, սակայն դեռ մեծ թիվ են կազմում այն հանրակրթական հաստատությունները, որոնք հիմնանորոգման կարիք ունեն։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ տարվա արդեն իսկ հաստատված պետական բյուջեով առաջին անգամ 10 միլիոն դրամ է հատկացվել առողջ ապրելակերպ քարոզելուն։ Դա գալիք տարվա համար։ Իսկ առողջապահության ոլորտում ինչ պատկեր ունենք այս տարի, որքանով են մատչելի ու հասանելի բուժհիմնարկները քաղաքացուն։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
2013 թվականին որակյալ բուժծառայությունները մեր երկրում շարունակեցին անհասանելի մնալ շատերի համար, թե գյուղերում, թե փոքր քաղաքներում, թե մայրաքաղաքում։ Մեծ հետ զրուցող քաղաքացիներն ասում էին, որ բուժհաստատությունները դիմում միայն ծայրահեղ ծանր դեպքերում, ոմանք գումար չունեն, ոմանք չեն վստահում բժիշկներին։ Փոխարեն նրանք նշում էին, որ այս տարի ավելի շատ գումար են ծախսել դեղեր ձեռք բերելու համար, բայց հետևել են ոչ թե բժիշկների նշանակումներին, այլ հարևան բարեկամների խորհուրդներին։
Ոչ մի անձ ոչ գնացել եմ, դեղատներին եմ դեղերի փող եմ տվել։ Հենց իմ աստամոքսս պրիստու պատալի խոցուն եմ, բայց ինչ անեմ, կպայտի մի օր էլ կպրծնենք։
Թանգ ամեն ինչը, չեն գնեմ բուժական կենտրոններ։
Կոնկրետ ինքը չեմ էլ հավատում բժիշկներին, չեմ վստահում։
Վիճակագրությունը եւս փաստում է, որ շատերը բուժհաստատություններ չեն դիմում, թեև ունեն լուրջ առողջական խնդիրներ։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի ներկայացուցիչ Դիանա Անդրեասյանն ասում է, որ առավել շատ տարածում ունեցող հիվանդությունները, ինչպիսիք են օրինակ քաղցկեղները, շաքարախտն ու սիրտանոթային բարդությունները, այս տարի ավելացել են 2-ից 2.5%-ով, ըստ պաշտոնական վիճակագրության, սակայն բազմաթիվ նման դեպքեր այսօր չեն բացահայտվում, ասում է նա։
Եթե ես ուսումնասիրում եմ մահացությունը եւ հիվանդացությունը, օրինակը բերեմ սրտանոթայինի, հա, հիվանդացությունը մեր մոտ կազմում է մոտ 17-18%, մահացությունը կազմում է 49-48%, այսինքն սա ինչի մասին է խոսում, որ մենք ունենք բավականին շատ հիվանդներ, ովքեր չեն դիմում բուժհաստատություն, եւ փաստորեն այդ չարձանագրված հիվանդացության դեպքերը հետագայում իհայտ են գալիս մահացության բարձր ցուցանիշների տեսքով։
Թեև Հայաստանում բժշկագիտական մի շարք ուղղություններ բավականին զարգացած են, կան որակյալ մասնագետներ, գործում են նաև ժամանակակից բուժհիմնարկներ, սակայն առողջապահական ծառայությունները շատերի համար անհասանելի են մնում, ասում է առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն պարունակ Զելվեյանն ու միևնույն ժամանակ նշում 2013-ի ձեռքբերումների մասին։
Ես բավականին լուրջ ձեռքբերում եմ համարում, այնուամենայնիվ իր բոլոր թերություններով հանդերձ քաղցարարողների ապահովագրությունը։ Մենք մենք շատ հաճախ ասում ենք, չէ՞, հայերը չեն սիրում հետևել իրենց առողջությանը, հենց դառնակը ոսկորեն է հասնում, նոր դիմում են բժշկի։ Իրականում այդպես չի։ Այսինքն երբ որ սարքում ենք առողջապահությունը հասանելի, ինչը ցույց տվեց նաև այդ փոքրիկ ֆրագմենտը, նրանք դիմում են, չեն սպասում, որ դառնակը ոսկորեն հասնի։ Ուղղակի շատերը չեն կարողանում դիմել, որովհետև դրանց համար հասանելի չի։ Հասանելի չի մի շարք պատճառներով, հասանելի չի ֆինանսական առ առումով հասանելի չի, ասենք, տարածքային առումներով։
Զերբեյանը նաև ասում է, որ իրենց կողմից ստեղծվել են մի քանի փաստաթղթեր, որոնք կնպաստեն առողջապահական համակարգում բարեփոխումներին, օրինակ առողջ ապրելակերպի խթանմանը ուղղված ռազմավարական ծրագիրը, որը նախատեսում է պետական մոտեցում հարցին, սակայն առայժմ պարզ չէ, թե որքանով արդյունավետ պետությունը կհետևի ու կկանխարգելի հիվանդությունները առողջ ապրելակերպի միջոցով։ Դե իսկ այսօր բնակչության մի զգալի հատված շարունակում է հիվանդանալ ու մահանալ հենց ապրելակերպի հետ կապված սիրտանոթային հիվանդություններից, շաքարախտից ու չարորակուռուցքներից։ Դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանն ասում է, որ 2013-ին այս հիվանդություններով իրեն դիմողների թիվը ավելացել է։ Եվ եթե զարգացած երկրներում ապահով խավը հիմնականում հետևում է իր առողջությանը, քանի որ դրա համար ունի թե ժամանակ, թե հնարավորություն, ապա մեր երկրում պարզվում է առողջական լուրջ խնդիրների են բախվում ոչ միայն սոցիալապես անապահով մարդիկ։
Ավելորդ քաշ ճարպակալում ունեն սոցիալապես ապահով մարդիկ, որտեղ իրանք այդպես ուտել խմելով են զբաղված, ու դեռ չեն ընկալում, որ այդքան էլ լավ չի Հայաստանը դրանց թվում։ Կարակ մենակ ասենք մեր ազգային ժողովի պատգամավորներին, նայեք, այնտեղ շատ քիչ կտեսնեք էլի խանամատ ու բարեկազմ ինչ-որ մեկին։ Փորերն է, որ հետո բերում է խոլեստերինի բարձր ճնշման շաքարային դիաբետի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք մշակութային կյանքին։ Մարտիրոս Սարյանի կտավները, որոնք նկարչի տուն թանգարանի նորոգման ընթացքում պահ են տրվել Մատենադարանին, այսօր հանվել են ցուցադրության։ Ցուցադրության առաջին օրը Մատենադարանը այցելել Գայանե Դանիելյանը։
Այսօրվանից սկսած 6 ամիս շարունակ դուք կարող եք ձեր սիրտն ու հոգին ջերմացնել Սարյանի կտավներով, որոնք այս ժամանակահատվածում կցուցադրվեն Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ցուցասրահներում։ Այս տարի Սարյանի տուն-թանգարանում սկսվեց մի հսկայածավալ հիմնանորոգում, իսկ վարպետի կտավները, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Սարյանի թոռնուհին թանգարանի տնօրեն արվեստաբան Ռուզան Սարյանը, ի պահ են տրվել Մատենադարանին մինչ հիմնանորոգման ավարտը։ Եվ ահա թանգարանի և Մատենադարանի տնօրենները համատեղ որոշել են ինչու փակի տակ հել Սարյանական անմահ կտավները, ինչու տարեվերջյան այս ցրտաշունչ օրերին, երբ տևական ժամանակ է արևի մի նշույլ անգամ չի երևում, Սարյանական վառ տաք գույներով չջերմացնել մարդկանց հոգիներն ու սրտերը։ Այս համատեղ նախաձեռնության արդյունքն է այսօր երկխոսություն հավերժի հետ խորագրով բացված ցուցահանդեսը Մատենադարանում։ Ռուզան Սարյանի խոսքով,
սա իհարկե արդարոց դեպք է, որ գեղանկարչական ցուցահանդես բացվի Մատենադարանում, բայց ինձ թվում է մեծ վարպետն էլ մի արտարոց երևույթ է մեր կյանքում։
Ուշագրավ է, որ հենց այս ցուցահանդեսի առիթով հրատարակված բուկլետին պատկերված է Սարյանի հանրահայտ կտավը, կենաց ծառը, որը եւ խորհրդանշորեն կապվում է Մատենադարանի գանձերին։
Մենք ունեցանք մի հրաշալի ցուցահանդես մեզանում կենաց ծառի խորհուրդը Սարյանի արվեստում, եւ այդ խորհուրդով նաեւ կապվեց Մատենադարանի, կապվեց Նարեկացու հրաշալի խոսքերի հետ Մատյան ողբերգության, որը դարձավ այս ցուցահանդեսի բնաբան։
Դրանք վարպետի թանգարանը հիմնանորոգման մեջ
է։ Մենք հիմնանորոգման մեջ ենք, մենք փակ ենք, պիտի ասեմ, հենց իմ զգացողությունը, երբ որ պահոցից հանվեցին նորից այս նկարները եւ կախվեցին, ես ուղղակի գիտեք ոնց որ երկար ժամանակ թթված մի զուրկ մարդը հանկարծ թթվածին շնչես, այդ վիճակն է, եւ ինձ թվում է, որ մեր շատ ու շատ արվեստասեր մարդիկ, որ այսօր կայցել են եւ հետագայում կայցել են կես տարվա ընթացքում, այդ զգացողությունը կապրեն։
Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանն էլ հարցրեցի։
Հրաչյան, Մատենադարանում առաջին անգամ է, չէ՞, այսպեսի բան։
Մատենադարանի պատմության մեջ սա առաջին դեպքն է, երբ նման ցուցադրություն է։ Մատենադարանը ինքը քաղաքակրթությունների հազարամյա երկխոսության, այսպես ասեմ, միջավայր է ստեղծում։ Եվ մշակույթների դարավոր ուրեմն փոխարստացման այս միջավայրում այլ կեր բոլորովին կհնչեն և կբացահայտվեն Մարտիրոս Սարյանի կտավները, իբրև երկխոսություն հավերժի հետ։
Մատենադարանի տնօրենի խոսքով պատահական չէ ընտրված նաև ցուցահանդեսի բնաբանը, Նարեկացու խոսքը։
Իզգայականս եդեմաբխյալ պատրաստյաց տնկողն սիվորոքյալ ծաղկեսցինովավ, որի հիս բարեգործության կենսատունք դրախտ, այսինքն մարդկային հոգու դրախտը, որ տնկել է, արարիչը տնկել է մարդու մեջ, բացահայտվում է իմնաչ։ Ահա Մարտիրոս Սարյանի այս կտավը շատ է առնչվում Մատյանի այս տողերին, կենաց ծառի և մարդկային հոգու դրախտի վերաբերյալ։
Այս եթերաժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Մեր հիմնական հաղորդումը եթեր կհեռարձակվի ժամը 7-ին երեկոյան, ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։